3. Մարտի 3-ին անգլիական ակումբի բոլոր սենյակներում կանգնել էր խոսակցող ձայների մի խուլ շշունչ, և ինչպես մեղուները գարնանոթում, այնպես էլ ակումբի անդամները ու հյուրերը նշանազգեստներով ու ֆրակներով, մի քանիսը նույնիսկ շպարված ու կաֆտան հագած, ետ ու առաջ էին անում, մոտենում էին իրար ու բաժանվում. Նրանցից ոմանք նստած էին, ոմանք կանգնած. Երկարաճիտ գուլպաներով կոշիկներ հագած ու շպարված լաքեիները կանգնել էին դռների մոտ և լարված ուշադրությամբ ճանում էին աչքաթող չանել հյուրերի և ակումբի անդամների ամեն մի շարժումը, որպեսզի իրենց ծառայությունը առաջարկեին. Ներկաների մեծամասնությունը ծեր, պատկառելի մարդիկ էին, լայն, ինքնավստահ դեմքերով, հաստ մատներով, հաստատ շարժվածքով ու ձայնով. Այս կարգի հյուրերը ու անդամները նստել էին հայտնի սովորական տեղերում և կազմել էին որոշ սովորական խմբեր. Իսկ փոքրամասնությունը կազմված էր պատահական հյուրերից, առավելապես երիտասարդներից, որոնց թվում էին Դենիսովը, Ռոստովը ու Դոլոխովը, որը դարձյալ Սեմյոնովյան գնդի սպա էր. Երիտասարդների դեմքին, առանձնապես զինվորականների, նկատվում էր արհամարական պատկառանքի զգացումի մի արտահայտություն դեպի ձերերը, որ կարծես թե ասում էր հին սերնդին. «Հարգել և պատվել ձեզ, պատրաստ եք, բայց լավ հիշեցեք, որ այն ու ամենայնիվ ապագան մերն է»։ Նեսվիցկին էլ այդտեղ էր, իբրև ակումբի հին անդամ. Պիերը, որ կնոջ կարգադրությամբ մազերը թողել էր, ակնոցը վերցրել, նորաձև հագնված, բայց տրտում ու ընկճված տեսքով պտտվում էր դահլիճներում։ Նրան, ինչպես ամենտեղ, շրջապատել էր այնպիսի մարդկանց մթնոլորտ, որոնք խոնարհվում էին նրա հարստության առաջ, և նա իշխելու սովորույթով նրանց վերաբերվում էր անտարբեր արհամարանքով։ Ըստ տարիքի, նա պետք է որ երիտասարդների հետ լիներ, բայց հարստությամբ ու կապերով նա ծեր, պատկառելի հյուրերի շրջանի անդամ էր, ուստի մի խմբից անցնում էր մյուսը։ Ամենանշանավոր ծերերը կազմում էին այդ շրջանի կենտրոնը, որին պատկառանքով մոտենում էին մինչև անգամ անծանոթները, որպեսզի լսեն հայտնի մարդկանց։ Մեծ շրջանակներ էին կազմվել Կոմս Ռաստովչինի, Վալյուևի և Նարիշկինի շուրջը։ Ռաստովչինը պատմում էր, թե ինչպես փախչող ավստրիացիները կողկրտել են ռուսներին, և ռուսները հարկադրված են եղել սվիններով իրենց համար ճանապարհ բանալ փախչողների միջով։ Վալյուևը գաղտնի պատմում էր, թե Ուվարովը Պետերբուրգից ուղարկված է նրա համար, որ մոսկովցիների կարծիքն իմանա Աուստերլիցի մասին։ Երրորդ խմբի մեջ Նարիշկինը խոսում էր ավստրիական զինվորական խորհրդի նիստի մասին, ուր Սուվորովը ակաղաղի նման կանչել էր ի պատասխան ավստրիական գեներալների հիմարության։ Շինշինը, որ կանգնած էր հենց այդտեղ, կամենում էր հանակով ասել, թե Կուտուզովը, ինչպես երևում է, անգամ այդ հեշտ արվեստը, ակաղաղի նման կանչելը, չի կարողացել սովորել Սուվորովից, բայց ծերերը խստությամբ նայեցին կատակաբանի, դրանով զգացնել տալով, որ այդտեղ և այդ օրը անվայել է այդպես խոսել Կուտուզովի մասին։ Կոմս Իլյա Անդրեիչ Ռոստովը մտահոգ, շտապ-շտապ, իր փափուկ կոշիկներով գնում գալիս էր սեղանատնից հյուրանոց, շտապով ու միակերպ գլուխ տալով նշանավոր ու աննշան անձանց, որոնց բոլորին նա ճանաչում էր, և երբեմն աչքերով որոնում էր իր բարեկազմ որդուն, հայացքը հրճվանքով ուղղվում էր նրան ու աչքով անում։ Երիտասարդ Ռոստովը կանգնած էր լուսամուտի մոտ, Դոլոխովի կողքին, որի հետ նա նոր էր ծանոթացել և որի ծանոթությունը բարձր էր գնահատում։ Ձեր Կոմսը մոտեցավ նրանց և սեղմեց Դոլոխովի ձեռը։ «Խնդրեմ, շնոր բերեք մեզ մոտ. Ուրեմն դուք ծանոթ եք իմ կտրիչին. Այնտեղ միասին հերոսություններ եք արել»։ «Ա, Վասիլի Իգնատիչ, ողջույն ծերուկ»։ Դիմեց նա մոտից անցնող ծերունուն, բայց իր ողջույնը դեռ չէր ասել վերջացրել, երբ բոլորն իրարով անցան, և վազևազ մոտեցող լաքեյը վախեցած դեմքով զեկուցեց. «Շնոր բերի»։ Զանգակները հնչեցին, ավակներն առաջ անցան, զանազան սենյակներում ցրված հյուրերը, ինչպես թափ տված հաճարը թիու վրա, իմի խմբվեցին և կանգ առան մեծ հյուրասրահում, դահլիճի մուտքի առաջ։ Նախասենյակի դռան մոտ երևաց Բագրատյոնը, առանց գլխարկի և թրի, որոնք նա ակումբի սովորության համաձայն թողել էր բարապանի մոտ։ Նա գառան մորթու գլխարկով չէր, ոչ էլ մտրակն ու սովը գցած, ինչպես տեսել էր նրան Ռոստովը Աուստերլիցի ճակատամարտի նախորյակի գիշերը, այլ հագել էր նոր նեղ պաշտոնազգեստ, ռուսական ու օտարերկրյա շքանշաններով, և Գեորգի աստղը կրծքի ձախ կողմը։ Նա ըստ երևույթին հենց այժմ ճաշից առաջ խուզել էր մազերը ու բակեները, որը և տգեղացնում էր նրա դեմքը։ Նրա դեմքին կար ինչ-որ միամիտ տոնական մի բան, որը միացած նրա հաստատուն առնական գծերի հետ դեմքին տալիս էր փոքր-ինչ կոմիկական արտահայտություն։ Բեկլեշովը և Ֆյոդոր Պետրովիչ Ուվարովը, որ եկել էին նրա հետ միասին, կանգնեցին դրան մոտ, որպեսզի նա, որպես ավագյուր, իրենցից առաջ անցնի։ Բագրատյոնը շփոթվեց, չուզելով օգտվել նրանց ցույց տված քաղաքավարությունից։ Մի վարկյան ամենքը կանգ առան դրան մոտ, և վերջապես Բագրատյոնը այնուամենայնիվ առաջ անցավ։ Նա չիմանալով ուր թաքցնել ձեռները, ընդունարանի պարկետի վրա քայլում էր ամոթխած ու անհամարձակ քայլերով։ Նրա համար սովորական ու հեշտ էր քայլել հերկած դաշտում, գնդակների տակ, ինչպես անցել էր Շենգրաբենու, Կուրսկյան գնդի առջևից։ Ավակները դիմավորեցին նրան առաջին դռան մոտ, ասելով մի քանի խոսք, թե ուրախ են տեսնելու այդ չափ մի թանկագին հյուրի, ու չսպասելով նրա պատասխանին, կարծես նրան տիրելով, շրջապատեցին ու տարան հյուրասրահ։ Հյուրասրահի դռնով անհնար էր անցնել։ Շնորհիվ ակումբի խմբված անդամների ու հյուրերի, որոնք իրար սեղմելով և իրար ուսի վրայից, ջանք էին թափում, իբրև մի հազվագյուտ գազանի լավ տեսնել Բագրատյոնի։ Կոմս Իլյա Անդրեիչը ամենից եռանդով ծիծաղելով և թող ասելով հրեց ամբոխը, և հյուրերին առաջնորդեց հյուրասրահ ու նստեցրեց մեջտեղի բազմոցին։ Մեծամեծները, ակումբի ամենապատվավոր անդամները, խռնվեցին նորեկների շուրջը։ Կոմս Իլյա Անդրեիչը կրկին ճեղքելով ամբոխը դուրս եկավ հյուրասրահից և մի րոպե հետո վերադարձավ մի ուրիշ ավագի հետ, բերելով մեծ արծաթյա սկուտեղ, որը նա մատուցեց իշխան Բագրատյոնին։ Սկուտեղի վրա դրված էր հերոսի պատվին հեղինակած ու տպագրած մի ոտանավոր։ Բագրատյոնը, սկուտեղը տեսնելով, վախեցած շուրջը նայեց, կարծես օգնություն որոնելու, սակայն բոլորի աչքերը արտահայտում էին մի պահանջ, որ նա ընդունի մատուցածը։ Զգալով, որ ինքը գտնվում է հյուրընկալների իշխանության տակ, Բագրատյոնը վճռականորեն երկու ձեռով վերցրեց սկուտեղը և կշտամբանքով ու բարկացած նայեց մատուցանող կոմսին։ Մեկը խոնարհաբար առավ սկուտեղը Բագրատյոնի ձեռից, այլապես թվում էր, թե նա մտադիր է պահել այն մինչև երեկո, և այդպես էլ գնալ սեղանատուն, ու նրա ուշադրությունը հրավիրեց ոտանավորի վրա։ Ինչ արած, կկարդամ, կարծես ասաց Բագրատյոնը, և հոգնած աչկերը թղթին հառելով, սկսեց կարդալ այն լուրջ ու կենտրոնացած տեսքով։ Հեղինակը ինքը վերցրեց ոտանավորը և սկսեց կարդալ։ Իշխան Բագրատյոնը թեքեց գլուխը ու լսեց. «Славь тако Александра век и охраняй нам цита на престоле. Будь купно страшный вождь и добрый человек. Дифей в отечестве, а цесарь в бранном поле. Да, счастливый Наполеон, познав через опыты, каков Багратион. Не смеет утруждать алкидов русских боль». Սակայն նա դեռ չէր վերջացրել, երբ որոտաձայն ավակ սպասավորը հայտարարեց. «Ճաշը պատրաստ է». Դուրը բացվեց, սեղանատանից որոտաց լեհականը. «Գրոմ պաբեդի ռազդավայսյա, վեսելիսյա խրաբրի ռոս». Եվ Կոմս Իլյա Անդրեիչը, բարկացած նայելով հեղինակին, որ շարունակում էր կարդալ ոտանավորը, գլուխ տվեց Բագրատյոնին։ Բոլորը վեր կացան, զգալով, որ ճաշը ավելի կարևոր է ոտանավորից, և Բագրատյոնը կրկին ամենքի առջևից գնաց դեպի սեղանը։ Առաջին տեղը երկու Ալեքսանդրի, Բեկլեշևի և Նարիշկինի մեջտեղը, այդ անունը նույնպես նշանակություն ուներ թագավորի անվան նկատմամբ, նստեցրին Բագրատյոնին։ 300 մարդ տեղավորվեցին սեղանատանը, ըստ աստիճանների ու դիրքի, ով ավելի նշանավոր էր, մոտ էր նստել պատվելի հյուրին։ Այնպես բնական կերպով, ինչպես ջուրը թափվում է ավելի այնտեղ, ուր տեղն ավելի ցած է։ Ճաշից առաջ Կոմսիլի Անդրեիչը որդուն ներկայացրեց իշխանին։ Բագրատյոնը նրան ճանաչելով ասաց մի քանի անկապ անհաջող խոսքեր, ինչպես նրա բոլոր խոսքերը, որ ասավ այդ օրը։ Կոմսիլի Անդրեիչը այն միջոցին, երբ Բագրատյոնը խոսում էր իր որդու հետ, ուրախը պարտնայում էր ամենքին։ Նիկոլայ Ռոստովը Դենիսովի և նոր ծանոթ Դոլոխովի հետ միասին նստեցին գրեթե սեղանի մեջտեղը։ Նրանց դիմաց նստեց Պիերը, իշխան Նեսվիցկու կողքին։ Կոմսիլի Անդրեիչը նստած էր Բագրատյոնի դեմ և մյուս ավակների հետ ու հյուրասիրում էր իշխանին, իր մեջ անձնավորելով մոսկովյան սիրալիրությունը։ Նրա ջանքերն ապարտյուն չանցան, նրա ճաշը թե պասից և թե ուտից հիանալի էր, բայց այնուամենայնիվ նա չկարողացավ հանգիստ մնալ մինչև ճաշի վերջը։ Նա աչքով էր անում բուֆետապանին, շշուկով կարգադրություններ էր անում լաքեիների և չէր կարողանում առանց հուզմունքի սպասել իրեն ծանոթ յուրաքանչյուր նոր կերակրի։ Ամեն ինչ հիանալի էր։ Երբ մատուցեցին ճաշի երկրորդ տեսակը, որի հետ կար մի խոշոր ձուկ, որը տեսնելով Իլի Անդրեիչը կարմրեց ուրախությունից ու ամոթխացությունից, լաքեիները սկսեցին խցանները հանել և շամպայն լցնել։ Ձկից հետո, որը որոշ տպավորություն թողեց, Կոմսիլի Անդրեիչը ու մյուս ավակները իրար նայեցին։ «Շատ կենացներ են լինելու, պետք է սկսել»,  շշնջաց նա, և գավաթը ձեռն առնելով վեր կացավ։ Բոլորը լուր սպասում էին, թե ինչ է ասելու։
«Թագավոր կայսեր կենացը»,
գոչեց նա, և նույն այդ րոպեին նրա բարի աչքերը թրջվեցին ուրախության ու բերկրանքի արցունքներից։ Նույն այդ րոպեին նվագեցին «Գրոմ պաբեդի ռազդավայսյա»։ Բոլորը վեր կացան տեղներից և ուռա կանչեցին։ Բագրատյոնը նույնպես ուռա գոչեց, ճիշտ այն ձևով, ինչպես գոչել էր Շենգրաբենի դաշտում։ Երիտասարդ Ռոստովի ցնցագին ձայնը լսելի էր բոլոր 300 ձայնի մեջ։ Նա քիչ էր մնում լաց լինի։ «Թագավոր կայսեր կենացը»,  գոչեց նա։ «Ուռա»։ Բաժակը միանգամից գլխին քաշելով նա խփեց այն հատակին, ու երկար շարունակվում էին բարձր աղաղակները։ Երբ ձայները լռեցին, լաքեիները հավաքեցին ջարդած ամանեղենը, և ամենքը սկսեցին նստոտել ու իրեն ձայների վրա ժպտալով խոսակցել։ Կոմսիլի Անդրեիչը կրկին վեր կացավ, նայեց իր պնակի մոտ դրված գրության և առաջարկեց մեր վերջին արշավանքի հերոս Պյոտր Իվանովիչ Բագրատյոնի կենացը։ Կոմսի կապույտ աչքերը կրկին թրջվեցին արցունքից։ «Ուռա»,  կրկին ձայնեցին 300 հյուրերը, ու երաժշտության փոխարեն լսվեց երգիչների ձայնը, որ երգում էին Պավել Իվանովիչ Կուտուզովի հեղինակած մեղեդի։ «Չետնի ռոսսամ սե պրիպոնի, храбрость есть побед залог, есть у нас Багратионы, будут все враги у ног»։ Հենց որ երգը վերջացավ, հետևեցին նորանոր կենացներ, որոնց միջոցին ավելի ու ավելի էր զգացվում Կոմսիլիա Անդրեիչը։ Եվ դարձյալ շատ աման ջարդվեց։ Դարձյալ շատ բացականչություն եղավ։ Խմեցին Բեկլեշովի, Նարիշկինի, Ուվարովի, Դոլգորուկովի, Ապրաքսինի, Վալյուևի կենացը։ Խմեցին ավակների կենացը, կարգադրիչի կենացը, ակումբի բոլոր անդամների կենացը, ակումբի բոլոր հյուրերի կենացը, և վերջապես առանձին խմեցին ճաշը ձեռնարկող Կոմս Իլիա Անդրեիչի կենացը։ Այս կենացի միջոցին Կոմսը հանեց թաշկինակը, և նրանով երեսը ծածկելով սաստիկ լաց եղավ։